Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერში ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი ნახევარსაათიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ეხმაურება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კაზანტიპის ფესტივალის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს იხსენებს. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. გადაცემას დავასრულებთ კვირადღის ტრადიციული რუბრიკით ინგლისური ენის გაკვეთილი მათთვის, ვინც ენა უკვე იცის და მისი დახვეწა სურს. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო ნახევარი საათის მანძილზე შემოგთავაზებთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ, გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც და მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikishma.com, სადაც ჩვენი ტელე და რადიო მასალების განმეორებით ნახვაც არის შესაძლებელი. არ დაგავიწყდეთ, ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კაზანტიპის ფესტივალის ჩატარებას ეწინააღმდეგება. ევროპის 10 საუკეთესო ფესტივალთაგან ერთ-ერთის გამო საქართველოში ასრთა სხვადასხვაობა. ამ თემაზე უფრო დეტალურად თბილისიდან ზაზა წულაძე ისაუბრებს.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სამეგრელოში საზღვაო კურორტ ანაკლიაში კაზანტიპის სახელით ცნობილ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის გამართვის წინააღმდეგ გამოდის. კაზანტიპი 1992 წლიდან ყოველწლიურად უკრაინაში ყირიმის ნახევარკუნძულზე იმართებოდა. თავდაპირველად ის არც თუ ისე მასშტაბური იყო, თუმცა ბოლო წლებში ფესტივალს 150,000-მდე ადამიანი დაესწრო, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული ტურისტები. ბრიტანული გაზეთის გარდიანის შეფასებით კაზანტიპი ევროპის 10 საუკეთესო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალთა რიცხვში შედის. საქართველოში ფესტივალის ჩატარება რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ გადაწყდა, თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ფესტივალის ჩატარების წინააღმდეგია. ფესტივალს პირადად გამოეხმაურა საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე და აღნიშნა, რომ კაზანტიპი მაცხოვრის კვართის ქვეყანაში და თანაც მარიამობის მარხვაში უმძიმესი შედეგების მომტანი იქნება. უფრო შორს წავიდა შეფასებებში მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი სხალთის ეპისკოპოსის სპირიდონი.
ჩვენ ისიტო პირიმში, სანამ პირიმში რუსები წაიდებდნენ, იქ იმართებოდა ეგრეთ წოდებული კაზანტიპის დღესასწაული. ვისაც ერთხელ მაინც უნდა სასწაულს ეს, ნუ ისიტო კარგად მოხდა მას და კარგად იცის რა. გულის რევის განაშო, ამას ვერ უნდა გაიცნო. ეს არის საშინელი გაყვნილი ხალხი. საშინელი ყველა არის ჩვენს მოქმედი. აი პირდაპირ ტელევიზორში აშენებენ ჰომოსექსუალისტებს კადრებს, რომელიც ხდებოდა ეგრეთში, როცა ისინი ამ ეგრეთ წოდებულ დღესასწაულებს, ანუ უღმართობებს ატარებდნენ. ძნელად შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს ისეთი გატაცება და ისეთი გაყოლება, რომელიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ კაზანტიპის ესე იგი შეკრებაზე არსებობს. და ამის გამო უფალმა უკრაინა დასაჯაროდ ესვენება. რუსებმა წაიღეს ის ყირიმი. მიზეზი ამის ყველაფერს იყო ის გადაცილება, რომელსაც იქ აკეთებდნენ ის. საქართველოს ფიშოპისი ქოდრია, დეშმარი ყველაზე მეტად საქართველოს ინტერესებს. და ზუგდიდში ყველა წმინდა ფიშოპლის კვართია. და პირდაპირ დაუმიზნა ზუგდიდს ეშმაკმა.
კაზანტიპის ყირიმიდან საქართველოში გადმოტანის იდეა ფესტივალის პრეზიდენტს ნიკიტა მარშუნოკს გაუჩნდა. მას აქტიურად დაუჭირა მხარი საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გიორგი სიგუამ. თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგობის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გიორგი სიგუა თანამდებობიდან გაათავისუფლა. 14 აგვისტოს ანაკლიაში მართლმადიდებელი ეკლესიის თაოსნობით მრევლი საპროტესტო აქციის ჩატარებას გეგმავს. თუმცა ამ აქციას ეწინააღმდეგება თავად ანაკლიის მოსახლეობა, რომელიც ფესტივალის გამართვიდან ეკონომიკურ მოგებას ელის. ანაკლიელი ეკა გვილია ამბობს.
არ შეიძლება რომ სამეგრელო გამიტარდეს? არა, ერთი დამშვენებელი არა გამწვეწა სამეგროს. ეს რომ კაზანტიპი რომ არ ყოფილიყო ანაკლიას, ერთი კაცი არ ეყოლებოდა წელს. აბსოლუტურად ხალხი ვალებში არიან გადავარდნი და გვაცალე ცხოვრება თქვენი ჭირიმე. თქვენ არ გვაინტერესებს ვინას ფიქრობთ? თუ ჩვენ გადასარჩენი ვართ და ამდენს ვეღარ ხვდებით, ხო? ილოც უნდა გადაგვარჩინო და მოგწერ უფლება რომ ამდენმა ხალხმა იყო ამდენი ფული აღებული ბანკებიდან არის გამოტანილი. კეთდება სახლები, მეორე სახლი დაჩვენეთ ხო და ეხლა ასე შეიძლება ამ ხალხს ასე ხელი კრას?
წინასწარი მონაცემებით ანაკლიაში 20-დან 30 აგვისტომდე კაზანტიპზე დასასწრებად 100,000-მდე ტურისტი გეგმავს ჩასვლას, მათ შორის 6,000-მდე ცნობილი დიჯეია. ერთი დღით ფესტივალზე შესვლა $100 იღირს, უფრო ხანგრძლივი ბილეთი კი $250. კაზანტიპის ორგანიზატორები ელიან, რომ შემოსავალი $15 მილიონს გადააჭარბებს. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikiskhma.com. ამას გარდა თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელის აქტიური მონაწილეა. ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს იხსენებს. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ია მეურმიშვილმა ჩაწერა.
You were at the Pentagon.
I was.
Yes, when Russia-Georgia war happened. How do you recall the events?
Like 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თქვენ თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილე იყავით. როგორ იხსენებთ ომამდე პენტაგონში არსებულ ვითარებას საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების დაძაბვასთან დაკავშირებით? რამდენად ელოდებოდით სამხედრო საფრთხეს?
So it was a Thursday night. I had actually been dispatched to Georgia twice.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს, ხუთშაბათი იყო. თუმცა მანამდე ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ თავდაცვის მდივანმა საქართველოში ორჯერ გამგზავნა. ორივე ჯერ ჩავიტანე გზავნილი, რომ რუსეთი საქართველოს მახეს უგებდა და საქართველო ამ მახეში არ გაბმულიყო. თუმცა ჩვენ გვეგონა, რომ საფრთხე აფხაზეთს ემუქრებოდა. ჩვენ მოგვერდებოდით სამხედრო წვრთნების შემდეგ მობილიზებული პერსონალის რაოდენობის გაზრდას. აფხაზეთში რკინიგზის საშენებას. ჩვენი ძირითადი ფოკუსი აფხაზეთზე იყო. ხუთშაბათ ღამეს კი მომივიდა ცნობა, რომ რაღაცა დაიწყო. დილის 5 საათზე თავდაცვის მდივნისთვის ანგარიში უკვე შედგენილი ჰქონდა და 2:00 საათში კი პირადად შეუტარეთ მას ბრიფინგი. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა და რატომ ხდებოდა და რა ვალდებულებები ჰქონდა საქართველოს წინაშე. ამის შემდეგ დაიწყო 36 საათიანი საკიჟეთი. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების უმრავლესობა ვაშინგტონში არ იმყოფებოდა. თავდაცვის მდივანი გეიტსი, გენშტაბის უფროსი, ადმირალი მალენი და მე პენტაგონში ვიყავით.
რას ფიქრობდით მაშინ, რა ვალდებულებები ჰქონდა ამერიკას საქართველოს წინაშე?
We needed to stop the aggression that was happening. It was to reassure the allies that we're there for them and eventually it would be to roll back Russia's gains.
პენტაგონში სამი მიზანი გვქონდა: უნდა შეგვეჩერებინა მიმდინარე აგრესია, უნდა დაგვერწმუნებინა მოკავშირეები ჩვენს მხარდაჭერაში და საბოლოო ჯამში შეგვეტრიალებინა რუსეთის მოგება. ჩემი აზრით, პირველ ორ მიზანს მივახციეთ ფრანგების და სხვა მოკავშირეების დახმარებით, მესამე მიზანს დღემდე ვერ მივახციეთ.
ვიცით რა იქნება საჭირო მესამე მიზნის მისაღწევად, თუ შესაძლებელია საერთოდ მისი მიღწევა.
არ ვიცით.
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ომის შემდეგ გაცხადებდნენ, რომ საქართველოს მთავრობას კონფიდენციალურად და ასევე ღია წყაროებით აფრთხილებდნენ, რომ არ წამოგებოდა რუსეთის პროვოკაციას. ამ განცხადებების გათვალისწინებით, რისი გაკეთება შეეძლო საქართველოს მთავრობას კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად? თქვენი გადმოსახედიდან, ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო?
I think there was enough agitation on the Russian side that it was going to happen no matter what.
არ მგონია ამ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი ყოფილიყო. ჩემი აზრით, რუსეთში საკმარისი გაღიზიანება იყო დაგროვილი იმისთვის, რომ შეარაღებული კონფლიქტი აუცილებლად მომხდარიყო იმის მიუხედავად, თუ რას გააკეთებდა საქართველო.
The Georgian side be the ones that would fire the first shot.
თავი კითხვა ის იყო, თუ სად დაიწყებოდა კონფლიქტი და გაისროდა თუ არა პირველი საქართველო.
Well, see that bit from our perspective that's still unknown.
ჩვენი გადმოსახედიდან ეს დღემდე უცნობია. დასკვნა ასეთია, რომ კი, საქართველოს პირველმა გაისროლა. მაგრამ ეს მოვლენებით იქნა პროვოცირებული. ეს რომ განმარტო, საკითხი აქ ასე უნდა დაისვას. როგორ მოხდა პროვოცირება? საქართველოს გადაწყვეტა დაეწყო ოპერაცია, თუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიიღო ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსეთის ჯარების საზღვარს კონკრეტულ დროს გადმოკვეთდნენ ტერიტორიების აღების მიზნით და მას რუსეთის ამ მოქმედების პრევენცია უნდა მოეხდინა. დიახ, საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ პირველი ტყვია საქართველოს გაისროლა, მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილს სადაზვერვო ინფორმაცია ჰქონდა, რომელმაც მას ამ ნაბიჯის გადადგმა აიძულა. ჩემი აზრით, ეს რუსეთის გეგმის ნაწილი იყო, რომ ქვეყანა ამ პროვოკაციაზე წამოეგო.
So this blame game that was happening in Georgia right after the war, well, a couple of years later.
Ომიდან რამდენიმე წელიწადში საქართველოსი ბრალდებები გაჟღერდა, რომ ომი საქართველოს გამოიწვია. თქვენ ამ მოსაზრებას ეთანხმებით თუ არა?
I don't agree with that point. As much as
არა, არ ვეთანხმები. პრეზიდენტ პუტინს ნატოს გაფართოების იდეა არ მოსწონს, მაგრამ მას უფრო დიდ საფრთხედ ევროკავშირის გაფართოება მიაჩნია. ეს იმის გამო, რომ პირველ რიგში რუსეთს ბაზარზე მონოპოლია ეკარგება და ამასთან ევროკავშირის გაფართოება იმას ნიშნავს, რომ კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალე ეკონომიკური პროცესები, განვითარების წარმატებული მოდელია. ამით რუსეთის ალტერნატივა იქმნება. საქართველოსა და უკრაინის დასავლურ ქვეყნებად გარდაქმნა პუტინს ქვეყნის შიგნით ეკონომიკურ კონტროლს შეურყევს. ამის გამო ეს პუტინის წითელი ხაზია. ის, რაც საქართველოში მოხდა და უკრაინაში ხდება, სწორედ ამას უკავშირდება. ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო იმის გამო, რომ საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება სურდა. სწორედ ამიტომ მოხდა ომი და ამიტომ მიმდინარეობს კონფლიქტი უკრაინაში.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას «გალილეო», რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მას ასე არ გამოგრჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა «გალილეო». კონსუმენტ ამერიკის მას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ გამოშვებას. ევროკავშირი ერაყისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას გეგმავს, თუმცა საფრანგეთი და იტალია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგანგებო შეხვედრას ითხოვენ, რომელზეც ერაყის ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ მებრძოლი ქურთებისთვის სამხედრო დახმარებაზე უნდა იმსჯელონ. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი ამ თემაზე.
ევროკავშირის ჰუმანიტარული საკითხების კომისიის ხელმძღვანელი კრისტინა გეორგიევა აცხადებს, რომ ბრიუსელმა დამატებით 6.7 მილიონი ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარება გამოყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ბოლო დროს ჩრდილოეთ ერაყში ბრძოლებში ჩაითრიეს ექსტრემისტებმა. ამ დახმარების გათვალისწინებით მიმდინარე წელს ევროკავშირი და ჰუმანიტარული დახმარების საერთო თანხა ერაყისთვის 22.7 მილიონ დოლარს შეადგენს.
Hundreds of thousands of vulnerable Iraqis, including minority groups that have been
ახალი სახლები ათასობით უდანაშაულო ერაყელის დასახმარებლად არის გამოყოფილი. მათ შორის არიან რელიგიური უმცირესობებიც, რომლებიც სინჯარის მთებს აფარებენ თავს. ჩვენ დახმარებას იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც მივაწვდით, რომლებიც მთებში ცხოვრობენ და ძალიან ღატაკ ფენას წარმოადგენენ, თუმცა მათ დევნილებს თავშესაფარი მისცეს. ახალი დახმარების პარალელურად ვაშინგტონი აგრძელებს საჰაერო დარტყმის კამპანიას ერაყში და სირიაში შეიარაღებული ისლამისტი რადიკალების წინააღმდეგ, რომლებიც ერაყში განლაგდნენ და ქურთა მთავარ ქალაქს ირბილს დაემუქრნენ. ევროკავშირის წარმომადგენლები სამშაბათს ერაყის კრიზისის გამო და მის მეზობელ ქვეყნებში მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ შეიკრიბნენ. საფრანგეთს და იტალიას სურთ, რომ ევროკავშირის საგარეო მინისტრები შვებულებიდან გამოიძახონ, რათა მოლაპარაკებები უფრო მაღალ დონეზე გაიმართოს და ეხმარონ თუ არა ქურთ სამხედროებს სამხედრო ტექნიკით ისლამის შეიარაღებულებთან დაპირისპირების დროს. ფრანგულ რადიოსთან ინტერვიუს დროს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენ ფაბიუსმა განაცხადა, რომ არსებობს ძალაუფლების დისბალანსი ისლამისტ მებრძოლებს და არასათანადო შეიარაღების მქონე ქურთ სამხედროებს შორის. ერაყი წარმოადგენს მთავარ საშიშროებას და საფრთხეს, რომელიც მოიცავს სირიას, ღაზას, ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებს, სამხრეთ სუდანს, რომელიც ასევე გლობალური ჰუმანიტარული დახმარების მოლოდინშია. ერაყთან დაკავშირებით ევროკომისარი გეორგიევა აცხადებს, რომ სიტუაცია იქ უკიდურესად მძიმეა. ადამიანები, რომელთაც დახმარება სჭირდებათ, ისლამისტი ამბოხებულების მიერ კონტროლირებად ზონაში იმყოფებიან.
Spread of extremism around the world, not just in Iraq.
მისი მსოფლიოში გავრცელება არამხოლოდ ერაყში, არამედ მთელს მსოფლიოში ნიშნავს უფრო მეტად შეიზღუდოს დახმარების მიწოდება. გადატანილი ორი მსოფლიო ომის შემდეგ ადამიანი პრიორიტეტი გახდა და ამის მიღწევა სწორედ ამ ომების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. თუმცა ახლა ყველაფერი უკან მიდის. არსებული მოვლენების გათვალისწინებით ბევრად უარესი მდგომარეობაა ახლა. მოგვეცით საშუალება, რომ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს სჭირდება, ჩვენ გსურს ამის გაკეთება. საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა ჩრდილოეთ ერაყში გადასულ პირებს მედიკამენტები და საკვები პროდუქტები უკვე მიაწოდეს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფაბიუსი აცხადებს, რომ დახმარების სახით დამატებითი 20 ტონა ერაყისკენ ისევ მიემართება. თეთუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიარეთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ გამოშვებას. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია. ამერიკის ხმის მომდევნო სიუჟეტი თურქეთზე მოგითხრობთ. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში თურქეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ექსპერტების შეფასებით, ზომაში ის ორჯერ და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, თუმცა ერდოღანის ახლა უკვე ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევას ბაზრები საკმაოდ ფრთხილად შეხვდნენ. სტამბოლში ფინანსბანკის ეკონომის დენის ჩიშეკის აზრით, დამოფიქრებელია ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის და მმართველი პარტიის ლიდერის პოსტზე. მისი თქმით, ბაზრებზე გავლენა სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებულ გაურკვევლობას უნდა მოეხდინა. დღესდღეობით ეს ერთგვარ გაუგებრობას ქმნის. ხელისუფლება ცენტრალურ ბანკზე დიდ ზეწოლას ახდენს. და ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის ნაცვლად, გადაწყვეტს, გაგრძელდება ეს ზეწოლა თუ შემსუბუქდება, აღნიშნავს ის. თურქეთის ცენტრალური ბანკის მმართველი ერდემ ბაშჩი ერდოღანის და წამყვანი მინისტრების მძიმე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ მუშაობდა, რომლებიც მას საპროცენტო განაკვეთის სწრაფ შემცირებას თხოვდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, ბანკის მმართველს ეკონომიკის მინისტრი ალი ბაბაჯანი მფარველობდა, რომელიც თურქეთის ეკონომიკური წარმატების არქიტექტორად ითვლება. თუმცა ერდოღანის მხარდამჭერები ბაბაჯანსაც აკრიტიკებენ. ატილა იეშილადა, სტამბოლში დაარსებული კვლევითი ჯგუფ Global Source Partners კონსულტანტი, ამბობს, რომ ბაბაჯანის პოსტზე დარჩენა თურქეთისთვის საერთაშორისო ბაზრების მეტი ნდობის მოპოვების გარანტი იქნებოდა.
As long as Babajan and Erdem Başçı are managing
Manam sanam Babajani da Erdem Başçı Turketis ekonomikur politikas gansazgraven sanerveulo araferia. Isini shesazloa politikuri zetsolis mimart zedmetat tolerantulebi iqnen, magram zedmeti charevis dros ise ikcevian, rogorc saciroa. Bazrebis sheshpoteba akhla iman gamoiqvia, rom akhal kabinetshi Babajanma shesazloa adgili veripovos. Bevri spekulirebs imis taobaze, rom Babajanis patronajis da datsvis gareshe Başçits postze დიდხანს ვეღარ გაძლებს, ამბობს ანალიტიკოსი. სპეციალისტების აზრით, შეშფოთების ზრდას დამოუკიდებელი ფინანსური ბაზრების რეგულაციების ეროზიაც უწყობს ხელს. 2002 წელს თურქეთში ყველაზე უარესი ფინანსური კრიზისის დროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით მკაცრი დამოუკიდებელი რეგულაცია დაინერგა. სწორედ ამ რეგულაციის წყალობით გადაურჩა თურქეთი 2008 წლის საერთაშორისო საბანკო კრიზისს. ამას გარდა ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის დროს მთავრობამ ცენტრალურ ბანკზე ძლიერი ზეწოლა განახორციელა და საპროცენტო განაკვეთის შემცირების საქმეში წარმატებასაც მიაღწია. შესაბამისად, ინვესტორები ცენტრალური ბანკის სავალუტო პოლიტიკის დამოუკიდებლობას თურქეთის მთავრობისგან ნომინალურად მიიჩნევენ.
From the statements of Numan Kurtulmuş, which
may Ampondze Atila Yeshiladas tkmit kidev upro shemashpotebelia Numan Kurtulmuşis ganzkhadebebi, romelits shesadzloa ekonomikis akhali khelmtsipe gaxdes. Es ganzkhadebebi mianishnebs, rom Erdoğani ekonomikuri politikis srul personifitsirebas gegmavs da im darchenil damoukideblobasats, romelits maregulirebel saagentoebs shercha, sakutari piradi martolobis khvesh moaktsevs, aghnishnavs politikosi. თურქეთი ევროპის და აზიის გასაყარზე მდებარეობს და მისი ეკონომიკური სტრატეგიაც ამ ორი სამყაროს დაკავშირებაზეა აგებული. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ამ მნიშვნელობას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს. თუმცა ბოლო წლის არეულობები ქვეყანას უკვე მილიონობით დოლარი დაუჯდა. საფონდო ბირჟებმა გასულ წელს ღირებულების მესამედი დაკარგეს. აქედან გამომდინარე, თურქეთის ახალი პრეზიდენტის და მომავალი პრემიერის წინაშე საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ფინანსური და ეკონომიკური გამოწვევები იქნება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. ახლა კი კვირადღის ტრადიციული რუბრიკა ინგლისური ენის გაკვეთილი მათთვის, ვინც ენა უკვე იცის და მისი დახვეწას სურს.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.
Ուսմենք ամերիկի սխմաս Վաշինգտոնիդան, ես իղո ինգլիսուրիանիս կակոտիլի մատույս, ինձ էնա ուգոյիցիս դա միսի տախվածասուրսը։ 10 წლის წინ ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ კოსმოსში საგანგებო დახჭურული ხომალდი გაუშვა. როზეტას მისია კომეტების დეტალურად შესწავლა იყო. მაშინ როცა ასტეროიდები მცირე ზომის პლანეტების მსგავსად ქვის მაგვარი მყარი მასალისგან შედგება, კომეტები ძირითადად ყინულით არის დაფარული, ამბობს როზეტას შემქმნელი რალფ კორდი, ორგანიზაციის აერობუსის თავდაცვა და კოსმოსი ბიზნეს მენეჯერი.
We know today that our earth has
Richardum dedamitsase didi raodenobit tsqalia, tumsa zustad aravin isis tu saidan gachnda isak. Rogor chans am protseshi monatsileoba soret kometebma miiges.
10 წლის მანძილზე როზეტამ დედამიწას სამჯერ შემოუარა, მარს ერთხელ, საკმარისი სიჩქარე აკრიფა და ახლა კომეტა 67 პესთან საკმაოდ ახლოს დაახლოებით 400,000 კილომეტრის მანძილზე იმყოფება. ბოლო წლების მანძილზე კომპიუტერული სისტემების უმეტესი ნაწილი ენერგიის დაზოგვის მიზნით ძილის რეჟიმში იმყოფებოდა, ყვება კომპანიის ინჟინერი საიმონ ბერაკლო.
So we're close to the sun, a lot of things are on.
მზესთან ახლოს როცა ვართ ჩართულს ვტოვებთ და როცა ვცილდებით ბევრი რამ გამორთულია.
ორწლინახევრიანი პაუზის შემდეგ როზეტა გამოაღვიძეს. კომპიუტერული სისტემების გამართულად მწყობში ჩადგომას გერმანიის ქალაქ დარმშტადტში აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. მალე ხომალდი კომეტის ორბიტირებას 10 კილომეტრის მანძილზე დაიწყებს. როზეტა კომეტის კვლევას მისი ატმოსფეროს შესწავლით, შემდეგ ზომების აღებით და ზედაპირების რუკების შექმნით დაიწყებს. ნოემბერში კი კომეტაზე მცირე ზომის კოსმოსური ზონდის ფილის დასმა იგეგმება, რომელიც ფოტოებს გადაიღებს და პირველ სინჯებს აიღებს.
It will also have a very
ფილის სარადარო სისტემებით აღჭურვილი, რომელიც როზეტას შობელ ხომალდს დაუკავშირდება და სიგნალებით კომეტის შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის. ის არამარტო კომეტის ზედაპირს და მის ატმოსფეროს გაეცნობა, არამედ კომეტის გულს, მის სტრუქტურასაც უფრო სიღრმისეულად შეისწავლის.
გეგმის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ფილი კომეტასთან ერთად მთელი წლის განმავლობაში იმოგზაურებს. მეცნიერებს აინტერესებს თუ რამდენად შეიცვლება კომეტის ზედაპირი და მისი ატმოსფერო მზესთან მიახლოების შემდეგ და ტემპერატურის ზრდის შემთხვევაში. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikischma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ 15 წუთიანი პროგრამით ჩვენ ისევ შევხვდებით 22 საათზე და 5 წუთზე, სულ რაღაც 2-3 საათში. ჩვენი გადაცემების, როგორც ტელე, ასევე რადიო პროგრამების განმეორებით ნახვა, ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikischma.com. აუცილებლად შემოგვერდით Facebook-ზეც და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების შესახებ. ახლა კი 2-3 საათით დაგემშვიდობებით. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.